часу сретання. Сусретання.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas se u Negotinu zatvaraju 51. Mokranjčevi dani, a naši gosti ovde u studiju Negotinu Aleksandra Vrebalo, kompozitorka, čije delo ćemo slušati večeras na koncertu Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije, i muzikolog dr. Bogdan Đaković. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime ekipa iz Negotina i Beograda pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas će u Negotinu koncertom hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije svečano biti zatvoren festival Mokranjčevi dani, koji se ove godine 51. put održava u rodnom gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Sinoć je festivalska publika u prepunom domu kulture imala prilike da uživa u predstavi Male tajne. U pitanju je komad sa glumom, pevanjem i plesom opere i teatra Madlenijanum, reditelja Gorana Markovića, za koji je muziku pisao kompozitor Zoran Simjanović. Ovom događaju prethodila je promocija dokumentarnog filma koji nosi naziv Dovoljno za besmrtnost, čiji su autori muzikolozi, studenti muzikologije Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Ana Đorđević, Bojana Radovanović, Miloš Bralović i Stefan Savić, koji nam je zapravo predstavio u jednom dokumentarističkom stilu mišljenja eminentnih srpskih kompozitora, muzikologa i kulturnih poslanika o Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, njegovoj svetovnoj i duhovnoj tradiciji. A današnji dan otpočeo je upravo koncertom klasika u 11, u okviru koga su se predstavili studenti Fakulteta muzičke umetnosti, a potom je u 12 časova u Mokranjčevoj rodnoj kući promovisana knjiga pod nazivom Muzejska zaostavština Stevana Mokranjca, pisma i razglednice. Lepa prilika da vidimo i upravo domenu muzejske tradicije, šta je to što Negotin čuva kao zaostavštinu Stevana Stojanovića Mokranjca. Ovu knjigu izdao je Muzej krajine Negotin. Večeras će, kao što smo rekli, biti svečano zatvoren festival nastupom hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dirigovaće Bojan Suđić. O ovom koncertu razgovarat ćemo i danas u emisiji Susretanja. Potom će uslediti i svečano zatvaranje festivala, dodela priznanja 51. festivala, završnu reč daće dr. Sonja Marinković, selektorka festivala, a festival zatvoriti Jovan Milovanović. Mi smo u svetu horske muzike, pričamo i najavljujemo događaje koji će obeležiti upravo ovaj dan, današnji poslednji dan, i napraviti retrospektivu onoga što smo imali prilike prethodnih dana da čujemo u okviru 51. Mokranjčevi dana.
U
okviru ovogodišnjih 51. Mokranjčevih dana u bioskopu Krajina održana je naučna tribina pod nazivom Mokranjčevo delo u svetlu savremenih bogoslužbenih i umetničkih elemenata muzike pravoslavnog istoka, a predavač je bio dr. Bogdan Đaković, muzikolog koji je gost današnjih susretanja. Bogdane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo jedno novo preispitivanje Mokranjca, ovo je zapravo deo vaše doktorske teze i za ovu priliku za Mokranjčeve dane govorili ste zapravo o nečemu što bismo mogli nazvati i tu, tom jednom novom percepcijom, preispitivanjem Mokranjčeve muzike. Koliko je za vas kao muzikologa bilo interesantno da evo 100 godina kasnije, 100 godina od Mokranjčeve smrti, preispitujete teme koje su, čini mi se, uvek aktuelne i uvek mogu u odnosu na vreme da se sagledavaju iz jednog novog ugla?
Da, pa delimično je ovaj tekst, odnosno više promišljanje generalno vezano ne samo za moju tezu, nego moju zapravo, ako smijem da kažem, ako nije prejaka reč, obsesiju. Dakle, taj odnos slobode umetnika u kultu. Kao student odseka za muzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti, a ne teologije ili nečeg drugog, ja sam dakle, zaista zadojen tim fantastičnim, s jedne strane, kako tu recimo Rosinijem i Mišenbergom, dakle tom inicijalnom muzikalnošću i naravno kontemplativnošću i konstruktivizmom. Tako da u svemu tome, dakle, crkvena muzika kao utilitarna, kao neka koja podleže pre svega himnografiji, tekstu, onda ritualu, pravilima, tradiciji i onda se pojave talentovani kompozitori poput Mokranjca i njegovih nastavljača, koji su moja tema u knjizi, dakle, kompozitori iz dva svetska rata. Dakle, to probijanje na najbolji mogući način nekakvih, neću reći stega okova, to sve deluje pežorativno, nego prosto proširivanje medijima muzičke molitve u nekakvom, naravno, konceptu kulture, muzičke, druge svakakve civilizacijske koje određeni kompozitor pripada, je nešto što taj dinamizam mogućnosti da si od malog napravi veliko, da krenemo od jednoglasnog pevanja i tako dalje. A ovo što me je konkretno iniciralo za ovaj tekst jeste zaista pojava koja više nije tako ni nova, tog, da ga nazovem tako, liturgijskog preporoda ili obnove patrističkom duhovnošću, inicirane povratkom na, dakle, Svete Oce i na jednu staru tradiciju, da kažem usrećeno vizantijske provenijencije, u samom bogosluženju, gde naravno muzika onda zauzima vrlo važno mesto pored ikone, koja je i crkvenog slikarstva, koje je mnogo više istraženo među savremenim kolegama nego što je to muzika. Prosto to je tako uvek, mi imamo taj naš efemeris je uvek tim prezanimljiviji. Dakle, konkretno pojava takozvanih vizantijskih horova u Srpskoj crkvi, u našoj sredini, od manastira Kovilja, Mojsija Petrovića iz Beograda i tako dalje. I naravno da dolazi do, pre svega, da kažem, nečega što nije uvek ni plodonosno, nažalost, do neke ideološke protivurečnosti, tako da kažem, između onih koji vole barokne crkve, da se malo pojednostavim i banalizujem, to je naravno nešto što je više Vojvodine, ali i Pančevo, odnosno i neke druge crkve u Srbiji, dakle, taj jedan proevropski duh, koji je bio neminovan u uzrastanju srpske nacije u svim njenim segmentima, i pre svega od sobe pa nadalje, i nešto što je uvek potreba da se taj anti-zapadni duh iskaže kroz ovaj, evo sad, obnovu tog jednoglasnog nasljeđa. Meni je uvek lično bliska ona misao ili ideja vladike Nikolaja Velimirovića, dakle, da imamo tehnologiju zapada, dakle, da možemo da funkcionišemo, da zadržimo ono što smo mi. To je naravno lako reći, teško u praksi, čak i umetnosti koja nije na dnevnom političkom nivou toliko stresna da se postigne. I onda sam prosto iz razloga činičnog stanja da kada u epakijama koje imaju tu, dražem, novu liturgiju sa jednom tradicijom koja je, da kažem, starija kronološki u istorijatu bogosluženja od ove nove, recimo da je nazvamo ruske, kada se molitve čitaju glasno, onda otpadaju određeni delovi Mokranjčeve partiture, konkretno taktovi ono veliko gospodi pomilu i veliko amin tebe gospodi, i kada i nema ima đakona, što je inače prethodno bio kriterijum, dakle tamo kada treba se peva, te molitve se ne pevaju, jer je kratka replika gospodi pomilu i dovoljna u toj novoj liturgiji kada su, dakle, u prvom redu molite koje svešnji glasno čita. Najviše strada kanon Evharistije, ono predivno mesto, onaj tamo visoki bariton skroz do H, do nekog septakorda, tamo G-dura u tom C-duru, kada se dovodi do vrhunca, do stava svijat, i onda mi to zaista prekiramo negde u pola, kao i stav tebe poem, koga vratno koji vjerojatno svi najbolje znaju, naši srednjoškolci i svi horisti diljem sveta, gde je onaj fini imitacioni deo sredine otpada, zato što je dovoljno ovaj prvi deo. Dakle, to mi je bila nekakva inicijalna ideja da, jer je to nešto de facto, dakle, ne bi bilo dobro sad da se iz nekih drugih opet razloga urušavamo Kančeva partitura, pa sam o tome pričao dalje kako, jer naravno kanon i prvenstvo je oltara i onih koji služe, episkop koji je odgovoran za crkvu, da diktira naravno. Mislim, i to je zaista, bi bilo bi, kako bi rekao, na nivou Hipipokrata 60-ih, da neko muzičar smatra da je njegova reč dovoljno jaka, to niko i ne misli, ali se brinemo za sobstveno nasljeđe i onda prosto komentarišemo.
Bogdane, koliko vas ova tema interesuje kao muzikologa, koliko kao dirigent?
Pa to je, kod mene nepodeljeno, zato što iz tog iskustva praktično niče nešto što, mislim, svaka teorija bi trebalo, što nažalost nije slučaj, čini mi se čak i u savremenoj srpskoj muzikologiji, da proizhodi iz prakse, iz neke žive muzike koja, poput tog probijanja limita u kulturi ili nečeg drugog, izlazi opet vođena slobodnim duhom, kreativnim čovjekom, a ne nekim usiljeno nabačenim teorijama da bi se obogatio sada, kako bi rekao, metodološki fond nauke, što je legitimno, ali nije toliko, po mom mišljenju, utemeljeno u emociji, koja je, čini mi se, ipak glavna stvar. Tako da je to jedna srećna okolnost. Bilo bi sjajno da imamo horove. Evo, mnogo se radujem da je koleginica Tamara Petijević uspela da snimi sa radijom horom prvi put u istoriji veliku stihiru Kosta Manojlovića. I da ne sad previše pričamo o tome, ali i činjenica da je to, evo, doživjelo svoje snimanje tek 2016. godine, da je naš časni predak i muzikolog i kompozitor to napisao u jednom trenutku zaista vrlo potresno, kada su Nemci od Ustaša spašavali mošti srpskih svetitelja iz Fruške gori, donosili sabornu crkvu. Na jednom mjestu se kaže da je ta stihira, zapravo to je samo nabrajanje srpskih svetitelja, Srbljak u malom, dakle već kada izgovorite ime u tom nizu svetitelja i naših svetiteljki, vi ste na neki način već po nekim omoforom njihove zaštite i evo nama treba toliko godina da iz razloga kompozicije koja nije previše efektna i tako dalje, to su neki sad razlozi druge vrste, da evo imamo snimak tek sada, ako kažem recimo da opelo Josifa Marinkovića štampano pred rat, posvećeno Svetozaru Miletiću, našem gradonačelniku, pored koga svi prolazimo svaki dan u našem gradu, u Novom Sadu, nikad nije izvedeno, onda se prosto pitamo šta se to dešava i zašto su nam neke teorije bliže od činjenice da prosto uzemo energiju horova kolega i da snimimo stvari i ne samo naravno horske, a to je sad već širi krug tema.
Kažete, nama treba toliko godina da. I čini mi se da upravo na ovom mestu, ovde u Mokranjčevom rodnom gradu i na festivalu Mokranjčevi dani, možemo i da pokrenemo tu jednu temu promišljenja koliko nama treba godina da ponovo čujemo Gudački kvartet Petra Konjovića, da čujemo operu Knez Ivo od Cemberije, da čujemo mnoga dela koja su izvedena upravo na festivalu Mokranjčevi dani, koji je i bio inicijator njihovog izvođenja. Slušat ćemo i na svečanom zatvaranju i delo Aleksandre Vrebalov kao ove najnovije generacije stvaralaca. Koliko smo mi negdje dužni kao muzikolozi, dirigenti, izvođači, oni koji se bave naukom i oni koji su na sceni, da zapravo negujemo sopstvenu tradiciju?
Pa, mislim, pitanje je tako formulisano, a mi se često s tim pitanjem srećemo da je odgovor potpuno jasan. Dakle, nema ko da se drugi bavi srpskim nasljeđem, ako to neće srpski muzikolozi. Nije baš previše veselo ako više, ne mogu sad to u procentu da kažem, ali određen broj naših kolega to ne predstavlja izazov, niti osjećaju odgovornost, što je isto naravno u vremenu u kom živimo globalnom svake vrste dozvoljeno, naravno, ali tamo nekom Cage-u ili nekom, ne znam ja, Feldmanu, logično da piše neki Amerikanac prosto nego da to neko od naših čini, a na uštrb toga određeni opusi naših kompozitora ostaju neobrađeni. Manifestacije poput ove su zaista nekako imenom i koncepcijom predviđene da se time upravo bave, ali kao što znamo sve stihijski, sve zavisi od pojedinca, od upornosti, tako da neću da budem pesimista, znači, znate šta kažu, da je optimista, onaj, pesimista je optimista sa iskustvom, a naše iskustvo je stvarno takvo, ali prosto muzika je sjajna, srpska izvorište te narodne i crkvene narodne folkloristike je fantastično i zaista se pitam kako je moguće da to ne proizvodi više interesenata danas, ali eto, to je tako.
Vi ste jedan od inicijatora i da muzika Rudolfa Bručija ponovo zazvuči na našim koncertnim podijumima, da se ona snimi i da prosto bude vidljiva publici.
Da, to je, on je pravi primer te jedne fantastične zaboravnosti. Osnivač svega najznačajnijeg, ne samo u Novom Sadu, nego i pokreni, dobitnik pre svega nagrade 65. Kraljice Elizabete za svoju simfoniju Lestu, zajedno sa nekim nagradama pred rat Ljubice Marić, slavenskog i šta ma sa onim donošenjem sa kvartetom, i to su apsolutno najveći dometi u internacionalnom smislu naših autora. Bruč je iz, naravno, političkih razloga bio na neki način malo zaboravljen, sam je otišao do pred kraja života, boravio u Sloveniji, a ne u Novom Sadu, i evo 1917. se rodio, 2017. godišnjica 100 godina rođenja. Mi planiramo, to je ideja, to je koncept, da obzirom opet na neke svedene materijalne mogućnosti, da sve institucije kulture, ne samo novosadske i pokrajinske, u svoj godišnji kalendar uvrste nešto iz opusa ovog autora, a konkretno, da kažem, centralni događaj bit će na dan njegovog rođendana 30. marta, kada će najvratnije u Novosadskoj sinagogi Vojvođanski simfonijski orkestar izvesti celovečani koncert njegove muzike. Izvesno da će biti koncert za klarinet, verovatno BACH Metamorfoze, treća simfonija ili simfonija Lesta, a u okviru tog, odnosno obeležavanja stogodišnjice, toga dana i sledećeg Akademije umetnosti, Srpska akademija nauka ogranak u Novom Sadu i Matica Srpska organizovaće naučni skup po pozivu. Dakle, zvali smo one ljude za koje smatramo da imaju i kroz pre svega analizu konkretne muzike, a ne samo nekakvog naokolo prepričavanja vremena i prostora u kome Bruč živeo, ili da izvlače neke već postojeće radove iz fioke, nego da se potrude da za tu priliku analiziraju njegov opus, i posle čega bi došao jedan zbornik, i onda bi se, čini mi se, njegovo delo prosto bakar malo vratilo u žižu javnosti. Ne smemo zaboraviti da je on sa dva aviona, naravno, neko reče dva diktatora u onom vremenu, Saddam Hussein i neki drugi ovde naši, 80, koja beše šesta, peta, drugo svetsko proizvođenje posle Novog Sada i Bemusa u Bagdadu. Dakle, nešto što danas zaista možemo samo da sanjamo, da se nešto iz domena umetničke muzike tako pasira u svetu. Kažem, dugo su vremena bila, ali ne može ni da se posevo, ipak nije prošlo 150 godina, nego nekoliko decine, da se to potpuno zaboravi. Tako da je taj Gilgamesh i njegovi silni baleti i socijalističke kantate, od kojih je neki su bile i sa dobrom muzikom, to se svi slažu, gudački kvarteti, prosto Rudolf Bruč je jedno veliko ime, i radujemo se da možemo, eto, u domenu mogućeg da osvetlimo njegov lik i delo.
Moramo da vas pitamo, ovde smo u Negutinu, znači Negutinskoj krajini, prostoru u kome prosto kada čim se uđe neko vas ponudi vinom. Vi ste jedan od enologa, čovek, ljudi koji se zaista, koji poznaju vino, koji se bave vinom, neka vaša procena onoga što ste mogli da probate ovih dana ovde u Negutinu.
Da, izvas ispred sam somelijer, enolog što studira, a somelijer onaj koji uživa i nešto kao piše i zna. To je uvek jedna fantastična tema, mislim da se taj turizam kulturni, gastronomski, zaista može naprediti. Na primer, u Pečuju, kada smo bili prošle godine na svetskom festivalu, bila je radionica pevajući somelijer. Dakle, oni su tamo na sceni uvežbavali taj diptih između vina i muzike. Zaista Negotin je fantastičan, to ne treba da se govori. Evo, bude se i neki vinari, manastir Bukovo izlazi sa svojom novom tamjanikom i tako. Mislim da tu ima prostora za nekakve nove koncepte. Ono što smo kolege malo pričali, možda neko to i pomenuo, čini mi se, to ima utisak već i posljednjih nekoliko Mrančevih festivala na koje sam dolazio, treba otvoriti malo prosto za građanstvo još više, nekako pevanje na otvorenom, nekako zajednica, participacija. To je malo riskantno, ljudi nemaju tu naviku, ali treba probati, možda dovesti još i neke muzičke škole, prosto da se taj Mokranac ne čuje samo iz zvučnika sa gradske kuće, nego da se čuje realno u participaciji građana, i da izađemo iz zatvorenog prostora. Nadam se će nešto toga da bude.
Jedna lepa ideja naredne godine za festival. Hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije.
Molim, hvala vama.
susretanja. Susretanja.
Najveći kontratenor sveta Andreas Scholl, prvi put u Beogradu i maestralni Edin Karamazov, 29. septembra na Kolarcu.
Nebojša Maksimović, klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović, PGP RTS.
Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Irelja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Niku pišem mula paša. Haj, haj,
haj, haj.
51. Mokranjčevi dani, od 9. do 14. septembra, na programu Radio Beograda 1.
Susretanja. Susretanja.
U okviru svečanog zatvaranja 55. Mokranjčevih dana danas ćemo imati prilike da slušamo na večerašnjem koncertu i jednu kompoziciju Aleksandre Vrebalov, koja je gošća emisije Susretanja ovde u Negotinu. Aleksandra, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Velika je čast i za festival, a evo i za nas da možemo ovde u studiju u Negotinu da ugostimo vas, umetnicu koja zaista ima, mogu slobodno kažem, svetsku karijeru i čije dela sviraju najeminentniji ansambli. Evo, sigurno jedan od najeminentnijih ansambala, odnosno institucija, ansambli muzičke produkcije RTS-a, sviraće i vaše delo večeras. Šta za vas znači činjenica da će ova kompozicija koja je inspirisana Mokranjcima, pričat ćemo i o toj inspiraciji, biti izvedena na Mokranjčevim danima?
Na prvom mestu to je jedno iskustvo koje je vrlo lično i emotivno. Čak se ni ne vezuje za profesiju u smislu da jeste, da će taj koncert večeras biti u izvođenju jednog od naših najvećih, najboljih ansambala. To je ogromna stvar. Međutim, ono što je zaista ogromna stvar je da sam sada u Negotinu prvi put. Prvi put sam videla Mokranjčevu kuću u ovom kontekstu njegovog porekla i njegovog okruženja, gde na svakom koraku se čuju rukoveti, gde smo u staroj crkvi u kojoj Mokranjac isto bio za pevnicom, gde smo pevali liturgiju sa Mokranjčevim napevima. Imam osjećaj da ovaj komad se vraća kući. Sve ovo što je bilo ranije, način na koji sam ga pisala, pisala sam ga u Njujorku, izveden je na Kolarcu prošle godine u decembru, ali ovo sada je kao povratak kući, kao u stvari odavde je sve počelo.
Ovo delo inspirisano je, možemo da kažemo, poslednjim akordima Stevana Mokranjca.
Delo je zamišljeno kao nastavak onog što je Mokranjac započeo i nije dovršio, I sam taj proces stvaranja je za mene bio isto jedno sasvim posebno i emotivno putovanje, a i profesionalni izazov, zato što ja nisam znala komad, nisam poznavala taj komad od ranije. On se kod Mokranjca zove Zimnji dani. I mislila sam, pristala sam da završim komad na poziv agencije Scholz & Friends. Oni su me pitali da komad završim. Ja sam pristala zato što je to isto velika čast i veliki izazov da se poslednje delo velikana uopšte da prođe kroz moje ruke i moje srce, da tako kažem. I kada sam videla note, to je komad koji je potresan u smislu da Mokranjac više nije bio sa tim mentalnim kapacitetom stvaralačkim da u tim poslednjim akordima zaista vidimo njegovu veličinu i sjaj. To je bila više slika jednog velikana u odlasku, gde duša koja je u odlasku i dalje ima potrebu da stvara, i ti grčevi stvaranja samo se vide kao impulsi, kao neki pojedinačni naboj koji u stvari nemaju ništa od onoga po čemu mi Mokranjca znamo i zbog čega je on za nas tako značajan. Tako da je sam taj proces odjednom postao za mene nešto drugo. Ja nisam mogla da dovršim komad tim jezikom, zato što to više nije bio Mokranjac, a da pokušavam da kopiram Mokranjca kakvog znamo, to je jednostavno bilo neprimereno. Tako da je komad postao sasvim nešto drugo, odnosno moj komad koji se razvio na tim poslednjim bolnim iscepkanim fragmentima koje nam je Mokranjac ostavio.
Koristite, možemo da kažemo, izražajnu aparaturu Stevana Mokranjca, horski ansambl u kome je on dao svoja najveća dostignuća, i gudarski kvartet. Znamo da je Mokranjac osnivač prvog gudarskog kvarteta ovde u Srbiji, i pored tih akorda i sama ta činjenica na neki način ovde sublimira Mokranjca. Koliko ste tih dana dok je delo nastajalo bili sa Mokranjcem, da tako kažemo, koliko sa ovim savremenim vremenom, dobom, tom nekom vremenu smo preispitivanja uopšte istorije 100 godina kasnije, razgovaramo i na teme kako danas slušati, svirati, interpretirati, izvoditi Mokranjčevu muziku.
Sa Mokranjcem sam potpuno bila u tom periodu, kao što možete da pretpostavite. Prvo, iz osjećaja iz osjećaja tog ogromnog poštovanja i utemeljenosti, moje lične utemeljenosti pogotovo u vokalni izraz, koji je od svih horova u školama, to je u nama, i to sam isto postala svesna dok sam radila na komadu, do koje mere su fraze, harmonski obrti, melodičnost, do koje mere je to potpuno deo mog unutrašnjeg sveta, i koliko je prelepo da evo 100 godina kasnije mogu da na taj način da i ja napišem nešto gde će se ta veza sa Mokranjcem da krunisati, da tako kažem. Ono što sam uradila da delo postane još više utemeljeno u današnju našu životnu situaciju, pošto je hor pisan za hor radija i televizije Srbije, znači znala sam koji ansambl. To je hor koji je mnogo izvodio Mokranjca, možda čak više nego bilo koji ansambl u našoj zemlji, tako da mi je to isto bila prvo vrlo velika inspiracija, ali isto tako i odgovornost, zato što su to ljudi kroz čija su tela prošle sve te muzičke linije, Znači oni znaju kako se diše kada se peva Mokranjac, kako se frazira, potpuno opet jedan pristup iznutra, iz njih, i želela sam da se i oni utkaju u taj novi komad, tako da na nekim mestima gde se potpuno muzička faktura razbija, kao što je Mokranjčev život bio na kraju i njegov mentalni svet se polako rasipao, da tako kažem, u tim muzičkim momentima tražim od članova hora da tiho govore svoje imena. Tako da svako od njih čak sebe lično imenom utka u to poslednje delo i u nekom smislu sebe definiše u vremenu i u prostoru, što će u slučaju večerašnjeg koncerta biti fantastično, jer to jeste baš Negotin od svih mesta.
Rekli ste da ste prvi put u Negotinu, da ste se prvi put susreli sa kućom kompozitora i sa njegovom bistom i sa tim baden drvetom koje, možemo da kažemo, krhko, ali opstaje u dvorištu. Šta je za vas kao srpskog kompozitora, hajde tako da kažemo, čija je karijera zaista sjajno razgranata u inostranstvu? U ostalom, kao i Mokranjac što je izvodio svoja dela u inostranstvu. Znači taj susret sa umetnikom, makar i taj jedan duhovni ovde, na tlu odakle je on ponikao?
To je teško pitanje, vrlo je kompleksno pitanje, zato što je s jedne strane uzbudljivo je stati pred tu kuću, stati na izvor odakle je sve krenulo, biti deo manifestacije koja, evo, traje sada već 51 godinu, što znači da postoji u društvu svest o tome koliki je Mokranjčev značaj za sve nas. Ali sa druge strane, pošto svi živimo ovde ipak u nekom stalnom pokušaju da život bude bolji, to se osjeća i u Negotinu. I ima bio je jedan vrlo bolan moment isto pred kućom Mokranjca za mene, zato što je naša zemlja mala i siromašna, a lepota stvaranja i njegovog postignuća Mokranjčevog prevazilazi razmere onoga šta mi njemu možemo posle 100 godina da damo. I u tom smislu jeste teško suočiti se sa činjenicom da stvaralački genije ne bira gde će se roditi. Nekad se rodi u najvećem bogatstvu, nekad se rodi u jednoj maloj zemlji, negde na gde se putevi i kulture ukrštaju i vode se ratovi, i to se oseti. Tako da volela bih u stvari, kad, evo sad pošto ja sumiram svoje utiske sa boravka ovde, ono što je najznačajnije je to da horovi pevaju Mokranjca. Znači on, što se tiče prisustva među pevačima, među muzičarima, u narodu, da kažem tako, jer to nisu samo profesionalni horovi, Mokranjac je prisutan i živi. Ali ono materijalno što nam je ostalo od njega, što je kuća, što su ipak neke muzejske vrednosti koje bi mogle da pomognu da se neguje svest o tome šta je on za nas bio, mislim da je to, kao i mnogo toga materijalnog u našem okruženju, u vrlo teškom stanju.
Festival Mokranjčevi dani se trudi posljednjih godina da publici ovde u Negotinu, a potom ukoliko se mogućnosti ukažu i u drugim gradovima u našoj zemlji, predstavi zapravo neka od kapitalnih dela srpske muzičke istorije. Svedoci smo da se prema sopstvenoj muzičkoj istoriji vrlo nonšalantno odnosimo, a ove godine smo imali prilike u okviru festivala čujemo jednu od prvih opera, kako muzička istorija kaže, petu operu u srpskoj muzici, Knez Ivo Cemberije i Isidora Bajića, potom drugi kvartet Petra Konjovića, dakle dela koja nam pokazuju upravo tu jednu Mokranjčevu nitku. tog jednog preispitivanja. Koliko vi kao stvaralac smatrate da su i festival Mokranjčevi dani zapravo moraju da budu jedan od inicijatora upravo te afirmacije srpske domaće kulture, brojna dela nisu ni snimljena, partiture nisu prepisane, definitivno je ovo neko poslednje vreme kada se moramo alarmirati, kompjuterizovati, digitalizovati i prosto početi da pravimo tu baštinu.
Apsolutno ste u pravu. Mislim da je festival fantastičan, ovakav kakav jeste što se tiče izvođačke prakse, zato što su tu ansambli odlični, mnogobrojni i to je vrlo značajno. Međutim, ono što bi zaista moglo da se dodatno da se obrati pažnja, to je taj stvaralački aspekt, jer Mokranjac je bio kompozitor. Tako da i Bajić i Konjović, koje smo čuli, su mnogo znači kada osetite da ste deo nečega gde postoji kontinuitet. Mnogo je lakše nastaviti kada zaista nastavljate, a niste deo, a ne krećete od početka. Sad opet u našoj kulturi uvek taj pionirski odnos prema nečemu je nešto čime se ljudi često hvale. Ja sam uradio prvi ovo ili prvi ono, ali uraditi nešto prvi u 21. veku uopšte više nije takav kvalitet. Mnogo je veći kvalitet nastaviti na onome i graditi na onome što već postoji. Tako da, upravo to što ste rekli, mislim da je da bi jako korisno bilo da taj stvaralački aspekt bude još jedan od temelja kako je festival organizovan. I znam da se već i vode razgovori o tome. Ja sam konkretno pričala sa kvartetom Beogradske filharmonije, gde su oni već rekli da sređuju partituru i štimove Konjovićevog drugog kvarteta koji su fantastično izveli, tako da postoji svest o tome, samo je sada pitanje kako će se to manifestovati u narednim godinama.
Posle Negotina, gde vas vodi vaš umetnički put, neka nova dela, nove ideje?
Posle Negotina u Beogradu se otvara sezona Beogradske filharmonije i otvara se komadom 10.000 stvari koju sam pisala zajedno sa mojim partnerom, kompozitorom Johnom Kingom, i bit ćemo oboje u Beogradu za nedelju dana, kreću probe, tako da je to vrlo uzbudljiv period i opet naš fantastičan velik ansambl. I nedelju dana posle toga imam promociju CD-a u Kaliforniji, gde mi Kronos kvartet na promociji tog CD-a u stvari izvodi ceo komad koji je sat vremena dugačak. Komad se zove Pesme sa morskog ranča.
Let me tell you.
Slušali smo 11. rukovec Stevana Stojanovića Mokrajnca. Poštovani slušalci, ovim dolazimo i do samog kraja današnjeg izdanja emisije Susretanja koje realizujemo ovde iz Negotina. Podsjetit ćemo večeras u okviru svečanog zatvaranja koje i slušalci Radio Beograda 1 mogu uživo da prate u direktnom prenosu na našem programu. Imamo prilike da slušamo hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Oni će u svom programu izvesti Ratero Magnifikat, potom kompoziciju Aleksandre Vrebalov, o kojoj smo pričali u današnjem izdanju emisije Susretanja, a u samoj završnici festivala, u susret nekom novom vremenu i muzici ovog 21. veka, na programu naših ansambala jeste i filmska muzika. I mi ćemo se zapravo i uz muziku jednog programskog iskoraka ovogodišnjeg festivala i oprostiti od vas ovde iz Negotina. Slušat ćemo i fragment nastupa Beogradskog Dixieland orkestra u ime ekipa iz Negotina i Beograda. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Nemanja Zlatarević.